สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ What Strategy is 18 Fundamental Laws of Strategy ของ Clayton Williams หนังสือแนวกลยุทธ์และทฤษฎีการตัดสินใจที่พยายามอธิบายคำว่ากลยุทธ์ในฐานะระบบความรู้ที่มีหลักการชัดเจนหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นคู่มือทำแผนธุรกิจแบบทั่วไปเสนอว่ากลยุทธ์คือกระบวนการที่ระบบอัจฉริยะใช้รับมือกับความไม่แน่นอนจัดสรรพลังงานและทรัพยากรและสร้างความได้เปรียบในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแกนหลักของเล่มคือกฎหมายพื้นฐาน18ข้อซึ่งผู้เขียนอธิบายว่าเป็นกลไกที่พบได้ในบริษัทรัฐบาลเทคโนโลยีระบบชีวภาพและระบบปัญญาประดิษฐ์แนวคิดของหนังสือเชื่อมกับกรอบ Quantum Complex Entropic Adaptive หรือ QCEA เพื่อทำให้กลยุทธ์เป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้มากกว่าคำสวยงามในองค์กรจุดมุ่งหมายสำคัญคือช่วยให้ผู้บริหารผู้ก่อตั้งธุรกิจผู้กำหนดนโยบายและนักปฏิบัติคิดเรื่องกลยุทธ์อย่างแม่นยำขึ้นเมื่อต้องตัดสินใจภายใต้แรงกดดันจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกลยุทธ์ถูกนิยามใหม่จากแผนงานไปสู่กระบวนการของระบบอัจฉริยะประเด็นสำคัญของหนังสือคือการปฏิเสธความเข้าใจแคบๆว่ากลยุทธ์เป็นเพียงแผนวิสัยทัศน์หรือชุดเครื่องมือสำหรับประชุมผู้บริหารวิลเลียมส์เสนอว่ากลยุทธ์ควรถูกมองเป็นกระบวนการพื้นฐานที่สิ่งมีชีวิตองค์กรและระบบอัจฉริยะใช้เพื่ออยู่รอดและสร้างความได้เปรียบความต่างนี้มีผลมากเพราะถ้ากลยุทธ์เป็นเพียงแผนความสำเร็จจะขึ้นกับการเขียนเอกสารให้ครบถ้วนถ้ากลยุทธ์เป็นกระบวนการจุดสำคัญจะอยู่ที่การอ่านสภาพแวดล้อมเลือกตำแหน่งใช้ทรัพยากรปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องหนังสือจึงพยายามย้ายการสนทนาเรื่องกลยุทธ์ออกจากภาษาธุรกิจที่คลุมเครือไปสู่การมองเชิงกลไกมากขึ้นผู้อ่านจะถูกชวนให้ถามว่าระบบ1รับรู้แรงกดดันอย่างไรตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดอย่างไรและสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าคู่แข่งหรือสภาพแวดล้อมได้อย่างไรนี่ทำให้หนังสือเหมาะกับสถานการณ์ที่แผนระยะยาวแบบตายตัวไม่เพียงพอเช่นตลาดผันผวนเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วหรือองค์กรต้องปรับโครงสร้างภายใต้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ประเด็น2กฎหมายพื้นฐาน18ข้อใช้เป็นภาษากลางเพื่ออธิบายกลไกของความได้เปรียบแกนของเล่มคือกฎหมายพื้นฐาน18ข้อของกลยุทธ์ซึ่งถูกนำเสนอเป็นกลไกสากลมากกว่ารายการคำแนะนำเฉพาะธุรกิจจากข้อมูลที่เปิดเผยหนังสือไม่ได้จำกัดกฎหมายเหล่านี้ไว้กับองค์กรเอกชนเท่านั้นแต่ขยายไปถึงรัฐบาลเทคโนโลยีระบบชีวภาพและระบบประดิษฐ์แนวทางนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาทางกลยุทธ์จำนวนมากมีโครงสร้างคล้ายกันแม้จะเกิดในบริบทต่างกันตัวอย่างเช่นองค์กรที่ต้องจัดสรรทรัพยากรจำกัดรัฐที่ต้องรับมือแรงกดดันจากภายนอกหรือเทคโนโลยีที่ต้องปรับเข้ากับระบบนิเวศของผู้ใช้ล้วนเผชิญคำถามเรื่องตำแหน่งจังหวะข้อจำกัดและการปรับตัวหนังสือจึงตั้งใจให้กฎหมายทั้ง18ข้อทำหน้าที่เหมือนภาษากลางสำหรับวิเคราะห์ว่ากลยุทธ์ทำงานอย่างไรในระดับโครงสร้างจุดที่ควรระวังคือหนังสือไม่ได้ควรถูกอ่านเหมือนสูตรสำเร็จที่นำไปใช้แบบตรงตัวคุณค่าของมันอยู่ที่การช่วยจัดระเบียบความคิดทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดดันทางเลือกทรัพยากรและผลลัพธ์ก่อนลงมือออกแบบการประเด็น3กรอบ QCEA ทำให้กลยุทธ์เชื่อมกับความซับซ้อน Entropy และการปรับตัวหนังสืออ้างอิงกรอบ Quantum Complex Entropic Adaptive หรือ QCEA เป็นฐานคิดสำหรับความเข้าใจกลยุทธ์ในโลกที่ไม่แน่นอนแม้ผู้อ่านทั่วไปไม่จำเป็นต้องตีความกรอบนี้ในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดประโยชน์ของมันคือการเตือนว่าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ไม่ได้เกิดในระบบนิ่งว่าคอมเพล็กซ์ชี้ให้เห็นว่าระบบมีองค์ประกอบจำนวนมากและผลลัพธ์อาจเกิดจากปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเส้นตรงคำว่า Entropic ชี้ถึงแนวโน้มของระบบที่เสื่อมกระจายตัวหรือสูญเสียระเบียบหากไม่มีการจัดการคำว่า Adaptive เน้นว่ากลยุทธ์ต้องเรียนรู้และปรับตัวไม่ใช่ยึดติดกับแผนเดิมเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนส่วนการใช้คำว่าควอนตัมในบริบทของหนังสือสะท้อนความพยายามมองความไม่แน่นอนและความเป็นไปได้หลายทางในกระบวนการตัดสินใจเมื่อรวมกัน QCEA ทำให้กลยุทธ์กลายเป็นเรื่องของการจัดการพลวัตไม่ใช่การเลือกเป้าหมายแล้วเดินตามแผนเท่านั้นจุดแข็งของกรอบนี้คือการผลักให้ผู้อ่านคิดเรื่องจังหวะความเปราะบางการสูญเสียพลังและความสามารถในการตอบสนองซึ่งมักถูกละเลยในตำรากลยุทธ์ที่เน้นกรอบวิเคราะห์แบบคงที่เดน4การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนคือสนามจริงของกลยุทธ์หนังสือวางกลยุทธ์ไว้ในบริบทของการตัดสินใจจริงโดยเฉพาะเมื่อตัวแปรไม่ครบเวลาไม่พอและผลลัพธ์ไม่แน่นอนนี่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากคู่มือที่เน้นการวางแผนเชิงเส้น เพราะวิลเลียมสนใจว่าระบบควรทำงานอย่างไรเมื่อสภาพแวดล้อมเคลื่อนอยู่ตลอดสำหรับผู้บริหารหรือผู้ก่อตั้งธุรกิจประเด็นนี้แปลว่ากลยุทธ์ไม่ใช่การคาดการณ์อนาคตให้แม่นที่สุดเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างความสามารถในการรับสัญญาณแยกสิ่งสำคัญจากเสียงรบกวนและเปลี่ยนทิศทางเมื่อข้อมูลใหม่ปรากฏสำหรับผู้กำหนดนโยบายแนวคิดเดียวกันช่วยอธิบายว่าการตัดสินใจของรัฐต้องคำนึงถึงปฏิกิริยาของประชาชนตลาดคู่แข่งและระบบระหว่างประเทศหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการมองกลยุทธ์เป็นวงจรต่อเนื่องมากกว่าเหตุการณ์ครั้งเดียวผู้อ่านจะได้ประโยชน์หากนำกรอบคิดนี้ไปใช้ทบทวนว่าองค์กรของตนรับข้อมูลช้าหรือไม่ติดอยู่กับสมมติฐานเก่าหรือไม่และมีโครงสร้างที่ทำให้การปรับตัวเกิดขึ้นจริงหรือไม่นี่เป็นมิติที่ทำให้หนังสือมีคุณค่าเชิงปฏิบัติแม้จะวางภาษาทฤษฎีค่อนข้างเข้มข้นประเด็นสุดท้ายจุดแข็งและข้อจำกัดอยู่ที่ความทะเยอทะยานในการทำกลยุทธ์ให้เป็นวิทยาศาสตร์จุดเด่นของหนังสือคือความพยายามทำให้กลยุทธ์หลุดจากภาษากึ่งพิธีกรรมในองค์กรเช่นคำประกาศวิสัยทัศน์สโลแกนหรือกรอบยอดนิยมที่ใช้ซ้ำโดยไม่เข้าใจกลไกวิลเลียมส์ใช้ประสบการณ์ในฐานะนักกลยุทธ์และอดีตผู้บริหารผสานกับแนวคิดเชิงระบบเพื่อเสนอว่ากลยุทธ์ควรมีหลักการที่อธิบายได้ความทะเยอทะยานนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นในหมวดกลยุทธ์เพราะไม่ได้เริ่มจากกรณีศึกษาบริษัทใดๆบริษัทหนึ่งแต่เริ่มจากคำถามว่ากลยุทธ์คืออะไรในระดับพื้นฐานที่สุดอย่างไรก็ตามจุดแข็งเดียวกันอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้อ่านบางกลุ่มเนื่องจากกรอบคิดมีความเป็นนามธรรมสูงและใช้ภาษาที่เชื่อมกับวิทยาศาสตร์ของระบบซับซ้อนผู้อ่านที่ต้องการรายการเครื่องมือสำเร็จรูปอาจต้องใช้เวลาในการแปลงแนวคิดเป็นการกระทำหนังสือจึงเหมาะกับการอ่านแบบวิเคราะห์จดประเด็นและนำไปเทียบกับสถานการณ์จริงๆของตนเองมากกว่าการอ่านเพื่อหาคำตอบทันทีหากใช้ถูกวิธีความเป็นทฤษฎีของเล่มนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพของคำถามเชิงกลยุทธ์ซึ่งมักสำคัญกว่าการมีคำตอบเร็วแต่ตื้นโดยสรุป What Strategy 18 Fundamental Laws of Strategy เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจในระบบที่เคลื่อนไหวจริงๆเช่นผู้บริหารผู้ก่อตั้งธุรกิจที่ปรึกษานักวางนโยบายและผู้ทำงานด้านการเปลี่ยนผ่านองค์กรประโยชน์หลักของหนังสือไม่ใช่การให้แม่แบบแผนกลยุทธ์แบบกรอกช่องว่างแต่เป็นการให้กรอบคิดที่ช่วยแยกแก่นของกลยุทธ์ออกจากถ้อยคำคลุมเครือผู้อ่านจะได้ฝึกมองความได้เปรียบในฐานะผลลัพธ์ของกลไกหลายส่วนตั้งแต่การรับรู้สภาพแวดล้อมการจัดลำดับทรัพยากรการรับมือความไม่แน่นอนไปถึงการปรับตัวเมื่อระบบเปลี่ยนเมื่อเทียบกับหนังสือกลยุทธ์จำนวนมากที่เน้นกรณีศึกษาบริษัทสูตรการแข่งขันหรือเครื่องมือวิเคราะห์เฉพาะทางเล่มนี้โดดเด่นตรงที่พยายามสร้างภาษากลางของกลยุทธ์ข้ามสาขามันจึงมีคุณค่าทางปัญญาสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจว่ากลยุทธ์ทำงานอย่างไรในระดับโครงสร้างไม่ใช่เพียงรู้ว่าควรใช้กรอบใดๆในการประชุมครั้งหน้าอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรคาดหวังความเข้มข้นทางแนวคิดและควรอ่านโดยเชื่อมกับปัญหาจริงของตนเองหนังสือจะให้ผลดีที่สุดเมื่อใช้เป็นเครื่องมือทบทวนสมมติฐานตรวจสอบความเปราะบางของแผนและออกแบบความสามารถในการปรับตัวอย่างมีเหตุผลหากคุณต้องการสนับสนุน Clayton Williams คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่